Вие сте со SPS на Македонски. Премиерот Скот Морисон ги повика австралиците да останат смирени по појавата на коронавирус. Стравувањето од коронавирус предизвика изненадувачко намалување на каматните стапки на Соединетите Американски држави со зголемувањето на бројот на жртвите во светот. И евроамбасадорот Самуел Жбогар изјави дека Македонија ја завршила својата задача спроведувајќи ги сите реформи, вклучително и усвојувањето на Законот за јавно обвинителство, така што сега наред се земите членки. Слушајте не. Премиерот Скот Морисон ги повикува австралиците да останат смирени по појавата на коронавирус. Постојат извештаи дека полиците на супермаркетите се испразнети низ целата земја, бидејќи некои австралици ги складираат потребите како тоалетна хартија. Но господинот Морисон рече дека нема потреба од паника.
Australians should continue to go about their lives in their normal way and just exercise common sense in the same way you would during a severe winter season where there may be an outbreak of flu.
Медицински директор Брендон Мерфи вели дека фокусот на австралиските власти продолжува да биде на идентификување и содржување на вирусот кај патниците кои се враќаат.
Social isolation should be focused on people who've returned from high-risk countries or people who've got symptoms that might suggest that they've picked up this. So same as you would if you think you've got flu, but if you've come back from South Korea or Italy or Iran, then we certainly would want you to practice some social distancing, not go to mass gatherings.
Се работи на подготовка на оние кои се ранливи на коронавирусот и во одалечените абориджански заедници. Иако нема познати случај на COVID-19 меѓу домородните австралици, федералната влада е загрижена за потенцијалното ширење. Премиерот Скот Морисон рече дека националните упатства ќе бидат дистрибуирани до овие заедници.
Because in remote indigenous communities, if the virus were to get to those places, obviously there was a real vulnerability there. And so we've been reaching out to those communities to work through how preparedness can be put in place.
Ова доаѓа по тестирањето позитивно на вирусот на 6 лица во North Fusion Wales, со што вкупниот број на инфекции во државата е на 15, со повеќе од 40 ширум Австралија, со 21 лице целосно закрепнати и една смрт. Викторија исто така објави 10-ти случај, при што еден човек тестираше позитивно откако пристигна овде од Иран. Со зголемувањето на бројот на смртните случаи на коронавирус, федералните резерви на Соединетите држави реагираа на ширењето на кризата со изненадувачко намалување на каматните стапки за половина процентен поен. Од резервната банка велат дека биле принудени да действуваат затоа што вирусот представува сериозни и еволуирачки ризици за економската активност. Председателот Джером Паул се надева дека намалувањето, што е најголемото по глобалната финансиска криза, ќе ја зајакне довербата кај домакинствата и деловниот сектор.
We do recognize that a rate cut will not reduce the rate of infection. It won't fix a broken supply chain. We get that. We don't think we have all the answers. But we do believe that our action will provide a meaningful boost to the economy. More specifically, it will support accommodative financial conditions and avoid a tightening of financial conditions, which can weigh on activity.
Од вирусот продолжуваат да се пријавуваат повеќе смртни случаи, а бројот на жртвите во Иран се искачи на 77 лица. Во Италија нови случаи се искачија на повеќе од 2500, зголемување од 22% од претходниот ден, 79 пациенти починале. Јужна Кореја мобилизира војници и воена опрема за да започне со операција за дезинфекција во главниот град Сеул, додека во Велика Британија владата го откри акциониот план за коронавирус за да содржи, одложи, истражи и ублажи. Но во позитивните вести, бројот на нови случаи што се појавуваат во Кина продолжуваат да се намалуваат, додека Светската здравствена организација предупредува против запленување на заштитни маски и купување на големо. Woolworths ке ги ограничи потрошувачите на 4 паковки од тоалетна хартија, откако полиците на супермаркетите беа испразнети од производот поради паничното купување како последица на стравувањата од коронавирусот. Трговскиот гигант се надева дека ограничувањето во продавниците и преку интернет ке помогне во враќање на производот на полиците. Премиерот Скот Морисон ги повика австралиците да останат мирни по состанок со Coles и Woolworths за влијанието на вирусот врз синџирите на снабдување и однесувањето на потрошувачите. Во меѓувреме, премиерот Скот Морисон одби да се посвети на федералната цел за нето емисии на нула до 2050 година. Говорејќи на програмата 7.30 Report на ABC, господинот Морисон рече дека нема да може да ги погледне австралиците во очи и да им каже колку тоа ќе чини или како ќе се постигне тоа. Господинот Морисон инсистира на тоа дека владата веќе презема акција за климатските промени и нема да размислува за спроведување данок на емисиите. Најмалку 22 лица загина откако моќни торнада го уништија американскиот град Нешвил и други делови на Тенеси. Зградите беа срамнети со земја и десетици илјади останаа без струја. Властите стравуваат дека бројот на загинати ќе се зголеми поради бројот на лица кои се уште се водат како исчезнати. Спасувачките екипи одеа од врата до врата во потрага по некој заробен. Десетици беа повредени во Нешвил со најмалку 48 уништени згради. Председателот Доналд Трамп изјави дека во петок ќе посети зоната на катастрофа и вети федерална помош за обнова на заедниците.
Our hearts are full of sorrow for the lives that were lost. It's a vicious thing. Those tornadoes, I've seen many of them during a 3-year period and I've gotten to see the results and they are vicious. If you're in their path, it's bad things happen. There's really bad things happen. We send our love and our prayers of the nation to every family that was affected, and we will get there, and we will recover, and we will rebuild, and we will help them.
Портпаролот на благајната Джим Чалмерс ја критикуваше владата откако Резервната банка на Австралија ја намали каматната стапка на ново ниско ниво од 0,5%. Гувернерот на RBA, Филип Лоуи, рече дека намалувањето има за цел да ја подржи економијата пред полошо од очекуваниот удар од појавата на коронавирусот. Но доктор Чалмерс вели дека стравувањата за COVID-19 не се целосно виновни за заостанатите економски перформанси на Австралија.
The coronavirus doesn't excuse or explain an economy which was already slowing substantially, an economy where wages were historically stagnant. It doesn't explain the underemployment problem. It doesn't explain the worst business investment in the 30 years since the global financial crisis. The government should stop pretending that weakness in the economy only just arrived with the outbreak of the coronavirus.
На фармацевската компанија Johnson & Johnson и е наредено да плати одштета од 2,6 милиони долари на три жени на кои им биле дадени неправилни импланти на карлична мрежа. Уредите од мрежа имаат оставено стотици австралијки со штетни несакани ефекти, вклучувајќи инфекции, хронична болка и неможност да имаат секс. Jen Sadler од Shine Lawyers вели дека тоа е задоволувачки резултат.
It's a fantastic response from the court today to enter orders in relation to the three lead applicants' claims. It represents, the significant suffering and loss that they've experienced as a consequence of having these products implanted into them.
По најновиот позитивен извештај на Европската комисија и препораката да започнат пристапните преговори, сега одлуката е во раците на земјите членки да ги отворат портите за Македонија и Албанија. Шефот на германската дипломатија Хајко Мас за Дојче Веле изјави дека двете балкански земји одново добиле добри оценки. Германија ја споделува позитивната оценка на Европската комисија и се залага за брз почеток на преговорите за членство. Евроамбасадорот Самуел Шбогар изјави дека Македонија ја завршила својата задача, спроведувајќи ги сите реформи, вклучително и усвојувањето на законот за јавно обвинителство, така што сега наред се земите членки.
I don't know whether you can, but you should. I think it's the new methodology is really opening a new way of doing enlargement. It's a new hope for enlargement. And I think your country will be the first one on which this methodology will be tested. And we cannot afford that it fails, and you will have huge responsibility as a country that you demonstrate that the new way of enlargement process is working, because I'm afraid that if this will not work again, then there might be questions in the European Union about the enlargement process as such.
Гласањето е во тек на така наречените Super Tuesday избори во Соединетите Американски држави, во кои Берни Сандерс ќе се обиде да го зациментира неговиот статус на демократски предводник пред конкурентот Джо Бајден. Надпревари меѓу председателските кандидати се одржуваат низ 14 држави од западниот брег до исток. Поранешниот подпредседател Бајден се појави како најголема закана за Берни Сандерс по големата победа во Јужна Каролина минатиот викенд. Но кандидатката Елизабет Уорен смета дека таа е најдобрата опција за демократите.
Voters were worried about beating Donald Trump, and they have been told there are only two lanes, only two choices. And now we find ourselves barreling toward another primary along the same lanes as 2016, one for an insider, one for an outsider. Democratic voters should have more choice than that. America should have more choice than that.
Кампањата на господинот Бајден доби засилување откако ривалите Пит Батегиг и сенаторот Ејми Клобуша се повлекоа од трката и ја поддржаа неговата кандидатура. Бдења се одржуваат денеска пред државните парламенти за убиената мајка од Квинсленд Хана Кларк и незините три деца. Колектив на групи, застапници на жртви во заедницата ги повикуваат владите да прогласат национална криза во семейното насилство по повод нивната смрт. Хана Кларк, децата Лајана, Алија и Трей беа убиени минатиот месец од сопругот Роан Бекстер, кој го запалил нивниот автомобил пред да се самоубие. На животите на мајката од Квинсленд и незините деца им беше одаден на почит во марш наречен March for Hannah денес во парламентот на Нов Јужен Велс. И од најновата курсна листа, еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,65 американски долари и за 36,14 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,33 македонски денари, а еврото за 61,43 македонски денари. И временската прогноза за утре, за Перт делумно облачно 31, за Аделајд претежно сончево 25, Мелбурн спарно и врнежливо 21 степен, за Хобарт дожд и 20, Камбера дожд со можност за посилни врнежи од дожд 21, Сиднеј повремени врнежи од дожд 25, за Брисбен услови за можни врнежи од дожд до 30, Дарвин можни слаби врнежи од дожд или бура 33 и Алис Спрингс претежно сончево 27.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.